saodat asri qissalari. Maxsus bir duo. Allohim, bu dinga yo Umar bilan, yo Amr bilan quvvat ber. Mu'minlar orasira Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday duo qilayotganlarini eshitib qolishar, "Amin, duoimizni qabul qil, yo Rabb" deyishar edi. Bu duoning albatta qabul qilinishini bilishar, ammo hidoyati Rabboniga qaysi biri erishishi ularga qorong'u edi. To'yot qoyatoshdan ham qattiq bu yuraklarning yumshashi oson emasdi. Musulmonlarga doim sovuqqina tikilishga odatlangan bu nigohlar bu dafa ularga iliqqina marhamat bilan qaray olarmikan? Tog'lar o'rnidan qo'zg'alib, dunyo ostin ustun bo'lib ketganda ham bu odamlarni hidoyat yo'lida ko'rishni hech kim tasavvur qila olmasdi. Ammo Allohning rahmati, hidoyati cheksiz, chegarasiz ekanligi ayni haqiqatdir. Bu ikkisidan biriga ilohiy nazar bilan yo'nalsa, darhol o'zgarish yuz berib, muzlar erishi, tosh yuraklar mumdek erishi turgan gap. Ha, Umar ibn Xattob bilan Amr ibn Hishom, Abu Jahl Makkaning eng so'zi o'tkir ikki odami. Biri bilak kuchi, jasorati, doyurakligi, mardligi, uddaburonligi bilan xushroq qozongan. Ikkinchisi qavmi orasidagi kuch qudrati, shaytonlarga ham pand beradigan yaramasligi bilan shuhrat topgan. Har ikkalasi ham zakot sinapoyasining so'nggi pog'onasigacha ko'tarilgan kimsalar edi. Haj mavsumi. Bu safarga hojilar orasida musulmonlikni qabul etgan bironta ham kishi yo'q. Chunki har tomondan iymonga olib boruvchi yo'llar to'sib qo'yilgan. Kelgan har bir karvonga yangi va uydirma bir dinning o'rtaga chiqqani haqidagi fikr uqtirilgan, dinni keltirgan kishi esa sehrgar deb bildirilgan edi. Go'yoki bu sehrgar 100 yillardan beri ota-bobolardan qolib kelayotgan dinlarni xush ko'rmas emish. Qurashga kiradigan hamma qabilalarni johil va nodonga chiqarib qo'ygan, bavbro kishilarni ahmoq der, ilohlarga til tekizar, odamlarni ota-onasi, qarindosh urug'i, qabilasidan sovutar, fitna urug'ini sochar emish. Eng yomon tomoni, uning yoniga uchrashish uchun bir borgan kishi o'zini uning sehridan xalos eta olmas emish. Kelganlarga, agar aqllari joyida bo'lsa, Valid, Utba singari tajribali muhtaram zotlarning nasihatlarini tinglash, Muhammad ibn Abdulloh bilan uchrashishdan qochish fikri singdirildi. Bu yo'lda zo'r g'ayrat bilan qilingan tashviqotlar o'z ta'sirini o'tkazdi. Butun Arab yarim orolida dong taratgan, o'zini tan oldirgan bir qabilaning katta-yu kichigi bu sehrgarning yomonligi haqida gapirib tursa, ishonmay bo'ladimi axir? Qani, shaxsan o'zim borib ko'rayinchi, deyish boshqa balo orttirish demak edi. Shunday bo'lsa-da Nabiy akram hojilarning orasida yurardilar. Ular bilan suhbatlashishni, islom dinining ustuvor asoslari haqida so'zlab berishni istardilar. Ammo kim ham u kishiga quloq solardi deysiz? Ustiga ustak qizg'ish soqolli, qizg'ish yuzli bir odam orqalaridan soyadek ergashib, quchog'iga to'ldirib olgan toshlarni u zotga qarata bir-bir otib borarkan, "Zinhor, aldanmanglar. Qurayshlarning tinchini buzgan sehrgar xuddi mana shu kishidir. Uni yaqindan taniyman, chunki u mening jiyanimdir." derdi. Hali shaharga kirmaslaridanoq zinhor gaplarga ishonmanglar deb ogohlantirgan bu nur yuzli insonni hojilar ko'rar, pokiza qalb egasiga o'xshatsalar-da, ziyoni tegmasin yana degan o'yda o'zlarini olib qochar edilar. "Qavming seni bizdan ko'ra yaxshiroq biladi. Shuning uchun kel, bizni o'z holimizga qo'y." deya qayrilib ketardilar. Shu tariqa bu haj mavsumida mushriklarning g'ayrati o'zlari kutgan samarani berdi.